the most complex criminal investigations ever to be conducted.
This video fragment was falsified.
It was from the beginning a political case.
Baltijas jūras dokumentālo filmu fóruma programmu šogad ievadīs ukraiņu režisora Romāna Ļubī filma Dzels stauriņi, kas ir daudzslaņēns pētījums par Malaizijas aviokompānijas lidojumu MH17 notriekšanu Austrum Ukrainā 2014. Gadā. Fóruma vadītāja Zane Balčus par programmu stāsta, ka skatītāji varēs iepazīties ar tematiski un stilistiski daudzveidīgām jaunākajām dokumentālajām filmām, kā arī satikt filmu veidotājus.
Šīs tēmas ir ļoti dažādas, bet ja mēs varētu raksturot, kad ir kāda noteikta tendence, drīzāk kā filmu stilistika ir ļoti daudzveidīga. Mazāk ir varbūt tādu tikai vērojošu stāstu, kuri top filmas autoriem ietrot tādu kā distanci no tā, ko mēs redzam uz ekrāna, bet ir ārkārtīgi daudz stāstu, kuros ir aktīva autora līdzdalība un arī stāsti, kuri izmanto ārkārtīgi daudz dažādas materiālus, lai rādītu mums realitāti, teiksim, gan dažādas arhīvus, gan arī tādus inscenējumus un films, kas arī sapludina dažādu žānu robežu, kad ir grūti pat noteikt, vai mēs skatāmies dokumentālu filmu, vai mēs skatāmies inscenētu darbu.
7. septembrī kinoteātrī Kā suns būs skatāma Rumānijā tapusī filma Pārāk tuvu, kas ir stāsts par divu bērnu māti Andreju, kurai pēc partneru pārdarījuma turpmāk vienai jāveido jauna, drošāka dzīve saviem bērniem. Filmā uzsvērt līdzcilvēku attieksmi pret vardarbības upuriem un pēc seansa notiks diskusija par sabiedrības tolerances līmeni pret vardarbību Latvijā, kur vadīs žurnālisti Inese Brāža un piedalīsies arī dažādi jomu eksperti.
Filmas tēmā tiešām skar sarežģītu, ļoti nopietnu, bet arī pārāk, diemžēl, arī aktuāla tēma par seksuālu vardarbību pret bērniem, par vardarbību ģimenē. Un šī filmā, lai arī izklausās pēc tās tēmas formulējuma, darbs, kuru ir ārkārtīgi grūti skatīties, bet tā tas nav, jo šajā filmā ir ļoti spēcīga galvenā varone, sieviete, kura ir gatava darīt visu, lai aizsargātu savus bērnus, un arī to, kā ilgstoši filmējot šos notikumus, filmas autors mums parāda to, kā ir iespējams tikt ārā varbūt no tiešām ļoti tādiem sarežģītiem apstākļiem un kā savstarpējās attiecības ģimenē ir iespējams noregulēt un kā šo traumu ir iespējams arī pārvarēt.
Tāda sajūta, zin, skaties apkārt, it kā cietums mirst.
Foruma laikā arī tiešsaistē portālā Filmas LV būs skatāmas filmas, kas iepriekš prezentētas vēl tapšanas stadijā. Ivara Zviedra filma uz neredzīti brasa, lietuviešu dokumentālistes Marijas Stonītes debija pilnutrāžā Trauslās karotājs par jaunām sievietēm Lietuvas militārajā dienestā, kā arī ukrainietes Martas Smerečīnskas filma Kristus līgavas dienas grāmata. Savukārt filmu seansos Limbažos un Rīgā būs sastopama ukraiņu režisore Alisa Kovaļenko, kuras filma Mēs neatgriezīsimies portretē piecu drosmīgu Donbasa jauniešu pārdomas par nākotni un ikdienu kara apstākļos.
Tas, kas šos jauniešus saista, ne tikai tas, ka viņi dzīvo šajā konkrētajā vietā, un līdz ar to viņiem ir līdzīgs pieredzes, nemitīgi dzirdot kara trokšņus fonā, bet viņi piesakās un dodas braucienā uz Himalaju kalniem. Un tad kā šīs divas tik ļoti kontrastējošās vidas, kā šie jaunieši uz to reaģē un kā mēs viņus ieraugam dažādās situācijās.
Tikmēr kinodarbs, kas jau raisīs lielu interesi pirms filmu fóruma, ir itāļu režisora Erika Gandini dokumentālā filma Pēc darba, kuru izrādīs arī ārpus Rīgas, iezīmē Zane Balčus.
Automation will soon eliminate millions upon millions of jobs.
What to do about mass unemployment? If you're not needed, how do people then have meaning?
Par to, kāda tad ir dažādās kultūrās filozofija, par to, kas ir darbs, ko mums nozīmē darbs un vai mēs pratīsim nestrādāt, ja būs tāda nepieciešamība. Teiksim, kas mainīsies arī pasaulē, ienākot vairāk mākslīgajiem intelektam un kā arī dažādas valstis tiek galā ar bezdarba problēmu vai ar darba vietu radīšanu un tā tālāk. Tā kā šie jautājumi, kas patiesībā skar mūsu katru. Filmas seans ir piekdienas vakarā pēc darba, pēc darba nedēļas, kurā arī piedalīsies filmas režisors un arī skatītāji tad varēs uzdot savus jautājumus.
27. Baltijas jūras dokumentālo filmu fóruma starptautiskā filmu programma būs skatāma no 5. Līdz 10. septembrim Rīgā, kinoteātrī Kā suns, kā arī vairākos seansos Cēsīs, Talsos, Rēzeknē, Limbažos un Liepupē. Sinti Jambota, Latvijas radio.